Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Savez za sprovođenje mira u BiH osuđuje separatističku retoriku. Rusija protiv. Ambasadori zemalja Kvinte na sastanku sa zvaničnicima Republike Srpske. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije predlaže da se predmet Edina Vranja, nekadašnjeg policijskog funkcionera Bosne i Hercegovine, ustupi tužilaštvu BiH. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 66 pacijenata inficiranih koronavirusom. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalovi saslušana povodom slučaja Pandorini papiri, u kojima se pominju poslovi Mila Đukanovića i njegovog sina na offshore destinacijama. Dve osobe ubijene, 7 ranjeno u neredima na protestu u Bejrutu. Uhapšeno sumnjičeni za ubistvo 5 osoba lukom i strelom u Norveškoj. U požaru na Tajvanu poginulo 46 osoba, povređeno više desetina ljudi. U ovoj emisiji još možete čuti. O jučerašnjim incidentima na severu Kosova premijer Albin Kurti kaže:
Serbian criminals and Albanian criminals, they cooperate smoothly.
Srpski kriminalci i albanski kriminalci sarađuju glatko i mi ćemo se boriti protiv toga bez obzira na sve. Juče smo, na primjer, imali akciju u 4 različite opštine u Kosovu, gde su različiti kriminalci, Albanci i Srbi sarađivali.
Protest u Podgorici zbog visokih cena goriva. Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije.
Postojeće stanje sa cijenama goriva koje divljaju iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, koje su upravo povećane 13. puta, to neće biti kraj do kraja ove godine, da je postojeće stanje neodrživo.
Za oko 300 migranata koji trenutno žive na livadi pored Velike Kladuše, članice udruženja iz Bužima su za njih napravile obroke, donele odeću i poklone za decu. Jasmira Mehić, predsjednica udruženja Izvor.
Ako ništa nismo mogli uraditi, kao u priči Mali princ, barem smo danas jedan dan učinili im sretnim, lijepim.
Prema zakonima u BiH, freelanceri su dužni da uz poreze na dohodak plaćaju doprinose, no od toga nemaju nikakve koristi. Freelancer Daniel Lazarević.
6 punih godina sam bio na tim ugovorima o djelu, gdje mi se redovno to plaćalo, zdravstveno, doprinosi, ali ja sam u suštini uvijek bio osiguranik preko majke ili trenutno sada preko biroa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o stanju na severu Kosova nakon jučerašnjih incidenata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio uoči sutrašnje sednice Saveta bezbednosti o Kosovu da ne vjeruje da će se na tom zasjedanju išta rešiti. Sednica će biti održana 2 dana nakon nove krize na severu Kosova, gdje su jučer lokalni Srbi protestovali zbog akcije protiv krijumčarenja robe. 10 povređenih službenika policije Kosova, 10 građana Severne Mitrovice koji su zatražili lekarsku pomoć i 8 uhapšenih osoba. Epilog je incidenata koji su izbili u sredu ujutro. Carina Kosova tvrdi da iz Srbije nelegalnim putem ulazi razna roba od prehrambenih proizvoda do cigareta, izveštava Sandra Cvetković.
Portparol carine Kosova Adriatic Savljeci u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se za krijumčarenje robe uglavnom koriste mali automobili zbog lakšeg upravljanja planinskim putevima.
Ko rug se kondaja cilte kontrabandiste nrušen tentojnici portujem po normalje za to rug...
Postoje sporedni putevi koje koriste krijumčari robe, ali ti putevi nisu putevi preko kojih može da se prenese veliki teret, već njime prolaze manje automobili. Nastoje da prokrijumčare robu kako bi se izbjeglo plaćanje poreza i robe, navodi Savljeci. Prema informacijama kosovske carine, roba se krijumčari najviše kroz sever Kosova. U tom delu živi većinsko srpsko stanovništvo, a u tom delu se nalaze i 2 prelaza sa Srbijom, Jarinje i Brnjak. Policija Kosova je u saradnji sa carinom 13. oktobra sprovela akciju protiv krijumčarenja robe na više lokacija u regionu Prištine, Peći, Južne i Severne Mitrovice i tom prilikom zaplanila robu u iznosu od više stotina hiljada evra. Ministar unutrašnjih poslova Kosova, Džeda Svečlja, je nakon ove akcije poručio da je ona bila usmerena protiv krijumčarenja robe i utaje poreza. Savljeci, sa druge strane, kaže da je carina Kosova u saradnji sa KFOR-om blokirala alternativne puteve za koje je utvrđeno da se koriste za šverc robe. Carina, granična policija uz pomoć KFOR-a pokušali smo da zatvorimo ove puteve da ne budu prohodni, kaže Savljeci. Pokušaj krijumčarenja postoje i u drugim delovima Kosova, ne samo na severu Kosova, dodao je on. Carina Kosova je i do sada plenila prokrijumčarenu robu u pograničnom regionu između Kosova i Srbije, a radilo se uglavnom o alkoholnom i bezalkoholnom piću, hrani te raznoj tehnici. Predsjednik Privredne komore Kosova, Bera Rukići, ocenjuje da su kosovske institucije u nekoliko navrata ponavljale da rade na sprečavanju krijumčarenja robe, ali napominje da ono nije iskorenjeno. Krijumčarenje se odvija u različitim oblicima, od životinja do goriva automobila, kaže Rukići, dodaje da se najviše krijumčari akcizna roba. Proizvodi na koje se stavlja akciza na Kosovu su alkoholna pića, cigarete, energetska pića, ulje i drugi proizvodi. Rukići dalje za RSE navodi da svaka neformalna ekonomska aktivnost ili nesprečavanje krijumčarenja robe ostavlja loše posljedice po ekonomiju. Međutim, prema podacima carine na Kosovo je došlo do povećanja prihoda, odnosno carina je u periodu od januara do septembra ocarinila robu u vrednosti od preko milijardu evra ili 33% više nego u istom periodu prošle godine. Na Kosovo je pri Ministarstvu trgovine i industrije registrovano i preko 200.000 preduzeća, ali je na osnovu podataka Poreske uprave oko 35.000 fiskalizovano, odnosno izdaje fiskalne račune. To znači da mnoga preduzeća i dalje izbjegavaju da podmiruju svoje poreske obaveze. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
A o jučerašnjim incidentima je govorio i kosovski premijer Albin Kurti na samitu o Zapadnom Balkanu u Skoplju u organizaciji londonskog lista Economist. Javlja Blagoje Kuzmanovski.
Nakon izbora u Severnoj Makedoniji i Bugarskoj, šanse za nalaženje rešenja o otvorenim pitanjima između dve zemlje će se povećati za 50%, rekao je makedonski premijer Zoran Zaev na otvaranju samita o Zapadnom Balkanu u Skoplju, promovisanje inkluzivnosti i solidarnosti Evrope. Na ovom panelu su učestvovali i kosovski premijer Albin Kurti i zamenik premijera Crne Gore Dritan Abazović. Prema Zaevu, Evropska unija je bila jasna i precizna u vezi makedonskog identiteta i makedonskog jezika, da je to pravo samoidentifikovanja. U posljednje vrijeme sam video mnogo pozitivnih signala iz Bugarske i oni razumeju to. Čak i kada pričamo između sebe, čak i na preskonferencijama, oni kažu makedonski narod i makedonski jezik, ali zvanično ga ne priznavaju. Nadam se da će to biti rešeno vrlo skoro, kaže Zaev. Kosovski premijer Kurti u vezi problema sa Srbijom oko registarskih tablica i incidenta u Mitrovici i pitanja da li osjeća odgovornost zbog nestabilnosti, rekao je da se bore protiv korupcije i kriminala, koji su prema njemu multietnički. Srpski kriminalci i albanski kriminalci sarađuju glatko i mi ćemo se boriti protiv toga bez obzira na sve. Juče smo, na primjer, imali akciju u 4 različite opštine u Kosovu, gdje su različiti kriminalci, Albanci i Srbi, sarađivali. I zato mislim da je pogrešno stavljati etnički znak ili politizovati borbu protiv kriminala, rekao je Kurti. Crnogorski vicepremijer Abazović je rekao da nakon COVID pandemije balkanske zemlje imaju novu šansu i da treba bolje sarađivati i imati bolje partnerstvo i solidarnost, a da se fokus prebaci sa negativnih na pozitivne stvari. Svi učesnici panela su se saglasili da su korupcija i nedostatak vladavine prava jedni od najvećih problema sa kojim se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana, ali su poručili da rade na njihovom suzbivanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme koji se u četvrtak završava u Beogradu. Izlagači su kompanije iz 16 zemalja, između ostalog iz zapadne Kine i Rusije, a neke od firmi sa istoka su na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Prilog Sonje Gočanin.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na sajmu da će država sarađivati sa svima u cilju jačanja svog naoružanja. Samo iz Rusije, istakao je, svoj asortiman predstavilo je 25 kompanija. Naoružanje predstavila i ruska državna kompanija Rosoboron Export. Ona se na crnoj listi SAD-a našla više puta, a 2015. godine zbog optužbi da je prekršila embargo prenosa tehnologije oružja za masovno uništenje u Iran, Severnu Koreju i Siriju. Iz ove kompanije nisu pristali da govore za Radio Slobodna Evropa i umjesto toga ekipe RSE uručili su saopštenje u kome se navodi izjava generalnog direktora Aleksandra Mihejeva.
Ovde smo prvi put sa svojim štandom i obezbeđujemo prisustvo ruskih kompanija proizvođača. Siguran sam da će ova manifestacija dati novi zamah rusko-srpskoj bilateralnoj vojnoj tehničkoj saradnji, koja ove godine navršava 15 godina.
Navodi se u saopštenju. Novi zamah u saradnji sa Rusijom najavio je i ministar policije Aleksandar Vulin, navodeći da se očekuje dopremanje najnovije opreme za vojsku i policiju. Upravo zbog nabavke vojne opreme iz Rusije, Srbija se našla na meti kritika SAD-a i Evropske unije, između ostalog zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo nije uskladila svoju spoljnu politiku sa politikom EU. Među izlagačima je i jedna od najvećih kineskih kompanija Norinco, također na crnoj listi Pentagona od 2020. godine. Njeni izlagači na sajmu odbili su da govore za RSE jer kažu nemaju osobu ovlašćenu za komunikaciju sa medijima. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država su 2020. upozorili Srbiju na rizike kupovine oružja iz Kine, jer su prodavci vojne i odbrambene opreme, kako se navodi, zavisni od autoritarne vlasti kakva je u Narodnoj Republici Kini. Srbija je 2020. kupila bespilotne letelice iz Kine. Na pitanje RSE, kako gleda na kritike Evropske unije i Sjedinjenih Država na to što Srbija i dalje nabavlja oružje iz Rusije i Kine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara da je to autonomna odluka Srbije.
Mi smo slobodna i nezavisna zemlja i nabavljamo onoliko oružje koliko mislimo da nam je potrebno da bismo svakoga odvratili od potencijalne agresije. To je odluka suverene zemlje. Ako mislite da treba da odlučuje Amerika ili Evropska unija od toga koliko i kako ćemo mi oružje da imamo, ajde ukinemo državu.
Srbija opremu nabavlja i od evropskih kompanija, pa je 2019. nabavila helikoptere kompanije Airbus, koja je također predstavljena na sajmu. Cezar Sanchez Lopez, potpredsjednik Airbusa za Južnu Evropu i Izrael, za RSE kaže da Airbus želi da bude prisutan na tržištu u Srbiji.
Konkurencija je uvek izazov, ali mi smo ovde da uradimo najbolje što možemo u partnerstvu sa vladom Srbije. Mi to zovemo lojalnost kupca. To je ključno za Airbus da imamo to. Ne samo da prodajemo, nego da se razvijamo zajedno. Država i kompanija Airbus.
Nakon rebalansa budžeta iz aprila 2021. sredstva Ministarstva odbrane Srbije iznose 1,2 milijarde evra, a Fiskalni savet u svojoj oceni naveo je da su u budžetu osetna povećana izdvajanja za kupovinu opreme i naoružanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ko su pojedinci i organizacije sa Zapadnog Balkana koje je Facebook stavio na listu opasnih grupa? Ova društvena mreža, koja broji 2,8 milijarde aktivnih korisnika, dospela je ove sedmice u žižu javnosti nakon što je u medije procureo spisak sa pojedincima i organizacijama koje je ova kompanija povezala sa islamističkim terorizmom, desnim ekstremizmom i širenjem mržnje. Na listi su se između ostalih našli haški osuđenici Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Vojislav Šešelj te Slobodan Praljak, ali i kvislinški političari iz perioda Drugog svetskog rata, predsjednik kvislinške vlade na teritoriji Srbije Milan Nedić, profašistički ideolog Dimitrije Ljotić, kao i prvi čovek takozvane nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić. Facebook je kao organizacije povezane sa širenjem mržnje prepoznao neofašističku grupu Srpska akcija, Srpski narodni pokret 1389 koji vodi Miša Vacić, aktuelni lider stranke Srpska desnica, kao i zabranjenu organizaciju Obraz koja danas deluje pod sličnim imenom Svetosavski savez Obraz. Među licima povezanim sa terorizmom su Mevlid Jašarević, osuđen za terorizam zbog napada na ambasadu SAD u Sarajevu 2011. te selafijski predavač Husein Bilal Bosnić, koji je u Bosni i Hercegovini odležao sedmogodišnju kaznu zatvora zbog vrbovanja ljudi za odlazak na ratište u Siriji. Opširnije o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
O korupciji u Crnoj Gori. Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović saslušana je u četvrtak u specijalnom državnom tužilaštvu povodom slučaja Pandora papiri, u kojima se pominju poslovi predsjednika države Mila Đukanovića i njegovog sina Blaža na offshore destinacijama širom sveta. Nakon izjave koju je dalo specijalno tužilaštvo, Ćalović je kazala da ne očekuje da će specijalno tužilaštvo sa Milivojem Katnićem na čelu sprovesti adekvatnu istragu tih navoda. Beleži Predrag Tomović.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je za Radio Slobodna Evropa nakon saslušanja u specijalnom tužiloštvu da je posrijedi, kako je rekla, hir glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da ona bude saslušana u tužiloštvu za razliku od predsjednika države Mila Đukanovića, od kojeg je Katnić tražio da se u pisanoj formi izjasni o navodima u Pandora papirima. Ćalović je u tužiloštvu ponovila da se dokumentacija o svemu nalazi na sajtu Mansa, te da tužiloštvo za dodatne informacije može da se obrati Međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara iz Vašingtona. Ne očekuje, međutim, da će specijalno tužilaštvo sprovesti adekvatnu istragu o poslovima predsjednika države i njegovog sina, koji se pominju u Pandora papirima.
Ja mislim da tužilaštvo uopšte nije spremno da vodi ozbiljnu istragu. Ja mislim da gospodin Katnić na ovaj način samo kupuje vrijeme za Đukanovića kako bi ovaj pokušao da uništi dokaze i utiče na svjedoke.
Podsjetimo, Mans je kroz globalni projekat istraživanja offshore poslova pod nazivom Pandorini papiri objavila da su Milo Đukanović i njegov sin Blažo 2012. godine sklopili tajne ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza komplikovane mreže povezanih kompanija iz Velike Britanije, Švajcarske, Britanskih djevičanskih ostrova, Paname i Gibraltara. Predsjednik Crne Gore Đukanović je u prvoj reakciji potvrdio da je osnovao Victoria Trust, ali da nije imao nikakvih poslovnih transakcija niti otvorenih bankarskih računa i da je vrlo brzo vlasništvo nad Victoria Trustom prenio na sina jer se 2012. godine vratio na funkciju premijera. Specijalno državno tužilaštvo je prošle sedmice formiralo predmet povodom tog slučaja. U istraživanje Pandorinih papira su bili uključeni novinari iz 117 država koji su imali pristup dokumentima iz 14 kompanija za financijske usluge u zemljama poput Britanskih djevičanskih ostrova, Paname, Belizea, Kipra, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Singapura i Švajcarske. Dokumenti obuhvataju tajno poslovanje osoba iz preko 90 zemalja svijeta, kao i financijske tajne preko 100 milijardera, državnika i slavnih osoba. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U međuvremenu u Podgorici je u organizaciji opozicione socijaldemokratske partije organizovan protest ispred Ministarstva financija zbog visokih cena goriva, javlja Nikola Borozan.
Socijaldemokratska partija pozvala je vladu da smanji cijene goriva, koje su za 10 mjeseci porasle oko 25%. Na manjem protestu koji su organizovali ispred Ministarstva financija u Podgorici, upozorili su da će dalji rast cijena koji se očekuje zbog kretanja na svjetskom tržištu dovesti do ozbiljne inflacije i pada životnog standarda građana. Mirko Stanić, Socijaldemokratska partija.
Postojeće stanje sa cijenama goriva koje divljaju iz mjeseca u mjesec, iz dana u dan, koje su upravo povećane 13. puta, to neće biti kraj do kraja ove godine, da je postojeće stanje neodrživo.
Litar Eurosupera 98 na crnogorskim pumpama košta euro 46. Eurosuper 95 košta euro i 43 centa, a Eurodizel euro i 30. U SDP-u tvrde da su te cijene među najskupljima u regionu, pa i Europi. Mirko Stanić.
110 eura koje građanin uspe u rezervar, 6 eura ide državi kroz akcizu i PDV na ukupan iznos, a samo 4 eura je stvarna cijena goriva.
SDP je u januaru predložio 15% manje akciza na gorivo. Taj zakonski prijedlog parlament još nije uvrstio u dnevni red. Iz Ministarstva financija su ranije poručili da smanjenje akciza nije moguće prije zakonske regulacije takozvanog markiranja goriva, čime bi se utvrdila količina goriva koja je u prometu i smanjilo sivo tržište. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u svetu, danac osumnjičen za napad lukom i strelom u malom norveškom gradu u kojem je poginulo 5 osoba u sredu 14. oktobra, prethodno je označen kao radikalizovan, saopštila je norveška policija. Više informacija ima Meliha Kešmer.
Norveška nacionalna sigurnosna agencija rekla je da se radnje o osumnjičenog 37-godišnjeg danca trenutno mogu označiti kao teroristički čin. Muškarac se sumnjiči da je u srijedu 13. oktobra na više lokacija u gradu Kongsberg na jugu Norveške lukom i strijelom usmrtio 5 osoba i ranio još 2, govori šef norveške policije.
Ranije su postojale brige oko radikalizacije tog čovjeka, što je policija pratila, no kao što je ranije rečeno, nema izvješća iz 2021. Sve što je bilo poznato je iz 2020. ili ranije.
Policija je kazala i da je riječ o djelu pojedinca, kako se za sad čini. Tokom ispitivanja napadač je priznao da je ubio petero ljudi. Nasumični napadi na javnim mjestima ponavljaju se kao modus operandi među ekstremističkim pojedincima, pojasnila je Norveška sigurnosna agencija. Agencija je dodala i da je riječ o konvertitu koji je nedavno prihvatio islam. Žrtve su bile 4 žene i jedan muškarac u dobi od 50 do 70 godina. Očevici su pozvali policiju jer je napadač bio naoružan, ali dužnosnici vjeruju da napadač nije počeo ubijati ljude sve dok policija nije stigla na mjesto događaja. Ovaj napad najgori je u Norveškoj od 2011. godine, kada je desničarski ekstremista Anders Breivik aktivirao bombu u glavnom gradu Oslu, ubivši 8 osoba. Zatim se uputio na maleni otok Utoja, gdje je ubio 69 uglavnom tinejdžera u omladinskom kampu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Oko 300 migranata trenutno živi na livadi pored Velike Kladuše na zapadu Bosne i Hercegovine. Kako javlja Azra Bajrić, žene iz Bužima su za njih skuvale obroke i donele odeću.
Svakodnevno stotine migranata, uglavnom porodica sa djecom iz Afganistana, boravi na livadi u naselju Polje kod Velike Kladuše. Ne žele u prihvatne centre jer su ovdje bliže granici, nemaju osnovne uvjete jer žive u improviziranim šatorima od najlona. Pogoršanje vremenskih uvjeta za njih dodatno otežava situaciju. No, to je njihov izbor, kaže 16-godišnji Amir Farač iz Afganistana.
People is helping, but they migrate, they don't help us. And we get in Zagreb, they deport us back.
Ljudi nam pomažu, ali nam ne pomažu oni koji nam trebaju. Došao sam do Zagreba, pa su me vratili. Ovdje nam nije dobro, nemamo se gdje okupati, nemamo krevet, niti hranu, ali bosanski narod nam pomaže.
We don't have food, but people help. The Bosnian people, they are very good people.
Mada emigrantima koji borave u napuštenim objektima i divljim kampovima, odlukom operativne grupe za nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu zabranjeno dostavljanje bilo kakve pomoći, a kako bi se boravak migranata kanalisao u prihvatne centre, članice Udruženja žena Izvor iz Buživa, uz podršku austrijske humanitarne organizacije SOS Balkan Rut, odlučile su ih posjetiti i donijeti im ono najosnovnije. Vodila ih je samo humanost, kaže Mirsada Berektarević, članica udruženja.
Nemam riječ šta bi rekla na ovo sve. Znači, žao mi je ove djece. Mi smo odrasla osoba, živimo u kući, imamo redovni obrok, toplu sobu, ali opet kad malo kiša padne, nama svima hladno. Tražimo vatru da se ugrijemo.
Članice udruženja Izvor, zahvaljujući donaciji organizacije SOS Balkan Rut, pripremile su 300 obroka za migrante, same pripremile i donijele nešto odjeće, a uz pomoć djece i roditelja iz Varoške Rijeke za najmlađe pripremile i slatke paketiće. Jasmira Mehić, predsjednica udruženja Izvor.
Ovo je test i meni i lokalnoj zajednici i međunarodnim organizacijama. Svima nama ovo je jedan test i jedno iskušenje. Ja se nadam da je ovo danas bio dobro urađen posao. Ako ništa nismo mogli uraditi kao u priči Mali princ, barem smo danas jedan dan učinili im sretnim, lijepim.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno ima oko 2500 migranata, od kojih je 1500 u prihvatnim centrima Lipa, Borić i Miral, dok ih se oko 1000 nalazi u napuštenim objektima i divljim kampovima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
O nevoljama freelancera u Bosni i Hercegovini. Prema zakonima oni su dužni uz poreze na dohodak da plaćaju i doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, no upozoravaju da od uplaćenog novca nemaju nikakve koristi jer ne mogu koristiti medicinske usluge niti im se obračunava penzioni staž. Zabeležila Marija Augustinović.
Daniel Lazarević iz Sarajeva 6 godina radi kao freelancer u nevladinom sektoru. Iako su mu na osnovu ugovora o djelu poslodavci svaki mjesec uplaćivali doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje, od toga danas nema nikakve koristi.
6 punih godina sam bio na tim ugovorima o djelu, gdje mi se redovno to plaćalo zdravstveno, doprinosi za one vodne, sjećam se naknade i tako dalje, ali ja sam u suštini uvijek bio osiguranik preko majke ili trenutno sada preko biroa za zapošljavanje što se tiče zdravstvenog osiguranja.
U entitetu Federacija BiH propisana je uplata doprinosa po stopi od 4% za zdravstveno osiguranje, 6% za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok porez na dohodak iznosi 10%. U drugom BiH entitetu Republici Srpskoj propisana je obaveza plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 18,5%. Freelance novinarka iz Banja Luke, Brankica Smiljanić, u uplaćivanju ovih doprinosa ne vidi nikakvog smisla.
U ugovorima naznačeno da je u stvari uplaćeno za penziono i za osiguranje, međutim mi to nigdje ne možemo da iskoristimo. Ja iz ove perspektive mogu samo da kažem da uopšte nemam nikakvo osiguranje, ni penzijama uopšte ne ide.
Prema podacima dostavljenim Radiju Slobodna Evropa iz Porezne uprave Federacije BiH, od 2015. do 2020. godine na osnovu ugovora o djelu ostvaren je dohodak u iznosu od oko 570 miliona eura. Za taj period plaćeni porezi i doprinosi iznosili su više od 91 milijona eura. Aner Žuljević, delegat Socijaldemokratske partije u Domu naroda parlamenta Federacije BiH, ocjenjuje da se radi o pljački osiguranika.
Znači, radi se klasično o pljačci, odnosno ono što sam ja i naveo tamo, praktično prekršajno kazni, a ne doprinos. Jer vi ako naplaćujete nešto, a zato osiguranik nema zauzvrat apsolutno ništa od sistema, onda to se ne može zvati doprinos.
Iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH tvrde pak da nisu odgovorni za postojeće stanje. U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske ističu da se uplate po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u tom entitetu preračunavaju u staž. Ekonomski analitičar Faruk Hadžić uputio je žalbu instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH zbog prakse uplaćivanja doprinosa koji ne donose nikakve benefite.
Ombudsmeni su uvažili tu žalbu i donijeli su preporuku da se oni u stvari izvrše promjene propisa ili da se omogući korištenje usluge ili da se ta usluga ne naplaćuje. Ništa se po tom pitanju nije promijenilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O pandemiji koronavirusa u Hrvatskoj, iako juče po prvi put nakon 5 mjeseci broj novozaraženih prešao 2000, epidemiolozi veruju da je to vrhunac 4. talasa i da će u drugoj polovini mjeseca brojke početi da padaju. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U Hrvatskoj je danas zabilježen 1851 slučaj zaraze koronavirusom, a preminulo je 18 ljudi. Međutim, mnoga je zabrinula brojka od dan ranije kada su u 24 sata zabilježena 2022 nova slučaja, a 27 ljudi je preminulo. Brojku od preko 2000 novo zaraženih u jednom danu Hrvatska nije bilježila punih 5 mjeseci. Međutim, zdravstvene vlasti ne očekuju nastavak trenda rasta. U prva 3 dana ovog tjedna imali smo manji broj novih slučajeva zaraze nego u prva 3 dana prošlog tjedna, kazao je novinarima ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Mi pretpostavljamo i nadamo se da je ovo vrhunac tog 4. vala i da će kroz neko kratko vrijeme, recimo u drugoj polovici 10. mjeseca, brojke početi padati.
Sabor raspravlja o vladinom izvještaju o efektima provedbe epidemioloških mjera za 3. kvartal ove godine. Kritike pljušte s lijeva i s desna. Predsjednik oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske Peđa Grbin podsjetio je na izjavu ministra zdravstva Vilija Beroša kako su se oni, premijer Plenković, čudili nad velikim brojkama zaraženih u srijedu.
Čemu čuđenje kada je evidentno da Hrvatska nema jasnu strategiju borbe protiv pandemije, ali ono što je važnije od toga, Hrvatska nema jasnu strategiju kako osigurati da se poveća broj ljudi koji su se cijepili.
Oporbeni desni hrvatski suverenisti prosvjeduju zbog, kako tvrde, represivnih i politički motiviranih mjera što ih provodi Nacionalni stožer civilne zaštite. Suverenist Marijan Pavliček pobunio se što se građane svakodnevno informira o broju zaraženih, hospitaliziranih i umrlih.
Zamislite da zadnjih 20 godina, 30 vas neko bombardira koliko je ljudi danas oboljelo od karcinoma, od tumora na mozgu, od ove ili one maligne bolesti. Pretvorili bi se u jednu veliku psihijatrijsku ustanovu.
Ministar zdravstva Vili Beroš odbije kritike da su mjere političke ili preoštre i da strategija ne postoji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!